Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 6 март пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. НАТО илләре тышкы эшләр министрлары саклану беректәшлеген тагын да киңәйтү мәсьәләсен карады. Рим католик чиркәве белән мусульман җитәкчеләре ике дин арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшырту өчен даими күрешүләр уздыру турында килеште. Чечня президенты Рамзан Кадыровны Русия журналистлар берлегенә алу тырышлыгы артында ни ята? Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт акчасына фонограммага җырлауны тыя. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Греция Македонияның НАТОға керуін яқламай. Ғазы сызығы халқының 80% азық түлікні халғара ердем ұйышмаларынан ала. Абхазия һәм Көньяк Осетия бәйсізлік дәғваларын яңарта. Русияның журналистлар бірлігі Чечня президенті Рамзан Кадыровны ұйышмаға алу қарарын ғамәлден шығарды. Микрофон алдында Алсу Құрмаш, сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Ғазе. Британияның 8 гуманитар ұйышмасы әзірләген хисапта, Ғазе сызығындағы вазғиет 1967 елда Израиль оккупациясына тең дейілген. 1 100 000 кеше халығара азық-түлік ярдәміне мұқтаж. Бұл Ғазе халқының 80% деген сөз. Израиль соқлану министрлігі хисапны кері қақты. Әм Ғазе халқының хәлі үшін хәмәз жауапла деп білдірді. Брюссель. Греция тышкы эшләр министры Дора Бакаяни Македонияның рәсми исеме мәсьәләсендә бәхәс дәвам итү аркасында Греция бу илнең НАТОга керүен яклый алмый дип белдерде. Бүген НАТО тышкы эшләр министрлары Албания, Хорватия һәм Македонияның берлеккә керү турында сөйләште. Бу очрашу 2-4 апрель көннәре Бухаристта үтәчәк НАТО саммитына әзерлек кысаларында оештырылды. Македония ул саммитта Албания һәм Хорватия белән НАТОга керергә өметләнә. Очрашудан соң НАТО генерал секретары Ябде Хубсхевер берлеккә кемнең керешеген бер илдә түгел, ә берлек хәл итәчәк дип белдерде. Карар кабул ителмәде, без сөйләштек кенә. Безнең кагыйдәләр мәгълүм. НАТОга кемнең керәсен бары тик берлек хәл итә. Бернинди илдә хәл итми, диде Схефер. Бүгенге очрашуда сүз шулай ук Грузия һәм Украинаның НАТОга керү теләге, саклану берлегенең Әфганстан һәм Косоводагы эшчәнлеге турында барды. Мәскәү. Русияның журналистлар берлеге ұйышмаға Чечня президенті Рамзан Кадыровны алу турындағы қорарыны низамнамәгә туры килми дип ғәмәлдән шығарды.
Секретариат журналистов России отменил решение Чеченского союза журналистов о приеме Рамзана Кадырова как противоречащий уставу. Нам не были...
Бізге Кадыровның журналист боларақ ішенлігіні дәлелдер кетірілмәді, шуңа күрә ол Русияның журналистлар берлеге ғзасы бола алмай, дейді бірлікнің баш секретары Игорь Яковенко. Шәршәмбі күні Чечня мәғлүмәт һәм матбугат министры Шамсаил Саралиев Кадыровка Русия журналистлар берлегенә кабул ителү турында тоныклык тапшырды. Моңа каршылык белдереп, кайбер журналистлар берлектән чыгу турында белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Тирана. Албания башкаласыннан 10 шақырым ираклықта Фарка көлінде кеме батып 16 кіші өлді. Кемеде 5 яшлік игзеклерінің туған күні мәжлісі барған болған. Кеме 7 кішілік кіне болуға қарамастан аңа 20 кіші отырған. 4 кіші есен қалып, яр бойына езіп шыққан. Сухуми. Абхазия парламентының тышқы эшләр комитеты башлығы Гурам Гумба 7 март көнне парламент дөнья җәмәгатьчелегенә Абхазия бәйсезлеген тануны сорап резолюция кабул итәчәк дип белдерде. Шундый ук мөрәҗәгатьне 5 мартта Көньяк Осетия кабул итте. Петербург. Губернатор Валентина Матвиенкага һөҗүм оештыруда гаепләнгән 3 кеше җәмәгать мәхкәмәсе каршында чыгыш ясады. Шуларның берсе Тимур Сәйдгәрәев үзенең шәһәр башлыгына бернинди дә һөҗүм әзерләмәвен, Татар Сабан туендагы вакыйганың фәкать Петербург җәмәгатьчелеге игътибарын җирле мөселманнар хәленә җәлеп итү максатында гына булуын белдерде. 2007 елның маенда Федераль иминлек хезмәте ФСБ һәм Эчке эшләр министрлыгы Петербург хакиме Валентина Матвиенкага каршы һөҗүм әзірләнуі, һәм шул уңайдан 3 кешене инде телгә алынган Тимур Сәйдгәрәевне, Равил Моратовны һәм Владислав Барановны кулга алуын хәбәр итте. Тинту вакытында аларда 2 граната һәм 500 грамм шартлаткыч табылуы да әйтелде. Моңа катнашы булган тагын 2 шикле адам һаманда эзләнә дип хәбәр ителә. Шушы эшне хәзер җәмәгать мәхкәмәсе карый. 12 мартта аның чираттагы утырышы була. Онда яклау ягының шаһитләре чыгыш ясарга тиеш. Брюссель. Биредә халыкара хатын-кызлар көне алдыннан дөнья хәлләрендә хатын-кызларның роленә багышланган җыен узды. Төрле илләрнең хатын-кыз җитәкчеләре һәм сәясәтчеләре чыгыш ясады. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко хатын-кызлар үз илләрендә югары әхлакый җәмгыять төзү көченә ия дип белдерде.
Уникальна сила жінок у політиці потрібна для того, щоб руйнувати погані
іске традиціяләр һәм элекке тәртипләрне үзгәртеп кару ишендә хатын-кызның көче бик үзенчәлекле. Хатын-кызлар илне бөтенләй башка төрле әхлакый дәрәҗәгә күтәрә ала. Хатын-кызлар гаделсезлек һәм диктаторлыкка, фитнәгә каршы курал белән түгел, ә рухи көче белән көрәшә диде Тимошенко.
Диктатурам, хунтам, не силою зброї, а виключно силою духа.
Хатын-кызлар җыенында Брюссельдә шулай ук АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс та катнашты. Мәскәү. Россиянең югары мәхкәмәсе 2004 елның 1 сентябрендә Беслан фаҗигасенә китергән вайымсызлыкта гаепләнгән Ингушетия милиционерларының гаебе юк дигән карар чыгарды. Эшне кабат карарга сорап, югары мәхкәмәгә Беслан авазы комитеты мөрәҗәгать иткән булган. Узган елның октябрь аенда Ингушетия мәхкәмәсе Малкабек районы эшке эшләр бүлеге башлыгы һәм аның ярдәмчесеннән тәртип сакламауда гаепне алган иде. Алар башта коралланган кешеләрне Төньяк Осетия җиренә үтеп кирип, мәктәпне тотыгы итеп алуга китергән уайымсыз гамәлләрдә гаепләнгән иде. 2004 елда Бесланда террор гамәлендә 330 кеше һәлак булды, аларның 186-сы балалар иде. Мәскәү. Forbes журналы мәгълүматларына караганда, миллиардерларның күбесе Америка Кушма Штатлары һәм Россиядә. Җир шарының иң бай кешеләре арасында 87 Россия ватандашы бар. Узган ел бу исемлектә Россиядән 53 кеше бар иде. Һәм Россия иң бай кешеләр саны буенча Германиядән соң 13-нче урын алып тора иде. Россиянең иң бай кешесе Олег Дерипаска Forbes аның мөлкәтен 28 миллиард доллар дип бәяли.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Соңгы хәбәрләрнең кыскача чыгарылышы тагын сәгатьнең 20-нче һәм 40-нче минутларында булар. Программабызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Пәнҗешәмбе көнне Брюссельдә НАТО илләре тышкы эшләр министрлары әлеге саклану беректәшлеген тагын да киңәйтү мәсьәләсен карады. Хәзергә әгъзалыкка 3 Балкан иле – Хорватия, Албания һәм Македония дәгъва итә. Моннан тыш тагын 2 ил – Украина белән Грузияның дә мөрәҗәгатьләре карала. Шул хакта Али Гилми сөйли.
Шушы илләрнең кайсыларына чакыру кәгазе биреләсе апрель башында Бухарестта НАТО илләре җитәкчеләренең саммитында хәл ителәчәк. Шул саммитка бер ай кала тышкы эшләр министрлары Брюссельдә җыелып, булган каршылыкларны хәл итергә тырышты. Өч Балкан иле арасыннан Хорватия иң лаеклысы санала, Албания белән Македонияның шанслары азрак. Македонияның НАТОга керүенә Греция каршы чыга. Исем аркасында. Рәсми Афин белдерүенчә, Грециянең төньяк төбәкләре дә Македония дип аталу сәбәпле, күрше илнең шул ук исем йөртүе аның ул җирләргә дәгъва итүенә ишара итә. Бүген Брюссельдә Греция тышкы эшләр министры Дора Бакаяни Македонияның НАТОга керүенә каршылык белдерде. Бу өч Балкан иле хәзерге вакытта НАТОның әзерлек программында катнаша. Ике элекке совет иле Украина белән Грузияны да шушы программага кертү мәсьәләсе бүгенге очрашуның көн тәртибендә.
We'll also discuss today our relations with Ukraine and Georgia.
Без шулай ук Украина һәм Грузия белән мөнәсәбәтләрне тикшерәбез. Икесе белән дә әүзем диалог бара. Бу безгә мөнәсәбәтләрне тирәнәйтергә ярдәм итте. Илнең икесе дә НАТО юнәлешендә хәрәкәт итү теләген белдерде, ди НАТО генераль секретаре Ябда Хопсхефер. Украина һәм Грузия белән мөнәсәбәтләр НАТОның үзендә дә күп сораулар уята. Бу тәрәккыят Брюссель белән Мәскәү арасындагы мөнәсәбәтләрнең тагы да суынуына китерә ала дигән борчулар бар. Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер бүген Брюссельдә турысын әйтәм, мин моңа бик шикләнеп карыйм, диде. Косовының бәйсезлек игълан итүе, Американың Европада ракета калканы урнаштыру нияте аркасында Мәскәү белән Брюссель аралары болай да кирен киде. НАТОның көнчыгышка таба киңәюен Мәскәү үзенә янау дип кабул итә. Бүгенге очрашу алдыннан Кушма Штатлар дәүләт секретаре Кондолиза Райс безнең сәясәт шул ук кала. Әзерлеге булган һәр илгә НАТО ишекләре ачык, ләкин ул илләргә әле озын юл үтәсе, диде.
Ватикандагы христиан җитәкчеләре белән мусульман җитәкчеләре ике дин арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшырту өчен даими диалог күрешүләр уздыру турында килеште. Бу белдерү 5 елдан килгән мусульман галимнәре белән Ватикан рәсмиләре арасында Италия башкаласында 2 көн дәвам иткән сөйләшүләрдән соң игълан ителде. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Диннәр арасында киң күләмле диалог башлату максатында узган ел ислам дөньясыннан 200-дән артык галимнең 16-нчы Бенедиктә җибәргән хатыннан соң очрашырга булган ике дин вәкилләре диалогны арттыру максатында алга таба даими очрашулар уздырылачагын игълан итте. Уртак белдерүдә ике дин вәкилләре арасында уздырылачак католик мусульман форумы 24 дин галиме катнашында 24 ноябрьдә Римдә булачак. Бенедиктның дә Чыгыш Азия шагы беренче форум Аллага мәхәббәт вә күршеләргә хөрмәт, дини вә рухи нигезләр һәм кеше кадере вә бер-беренне аңлау темаларына багышлана. Тилгә алынган бу эш мәсьәлә ике тарафында канагатьләндерерлек ике арада сөйләшүләрне зарур кылган кызыклы темалар. Ватиган рәсмиләреннән Кишора Джаябалан сүзләренә караганда, ноябрьдә булачак тәүге сөйләшүләрдән соң форум ике дин арасында аңлашу формасына күчәчәк. Мусульман вәкилләре сәяси бәхәсләргә бирелмичә, гадәттә дини кыйммәтләргә тукталып, ике дин арасындагы уртаклыклар турында сөйләшергә тели. Ләкин бер вакытлар Иран белән Ватикан арасында сөйләшүләрне җитәкләгән Ватиган рәсмие Джаябалан бу сөйләшүләр вакытында Рим католик вәкилләренең шулай ук динне көч куллануга һәм террорчылыкка итәрү эшләрендә куллану тырышлыклары мәсьәләсе хакында да сөйләшергә өметләнүен белдерә. Соңгы вакытта аңлашылмаучанлыклар сәбәпле мусульман дөньясына каршы тискәре карашлар арта башлаган иде. Бигрәк дә 11 сентябрьдан соң дөньяда бер-берсенә капма-каршы булган террор сүзе белән ислам сүзе бергә кулланылырга тырышыла. Көнбатышта мусульман дөньясына рәнҗеткән агымнар дәвам итә. Әле яңаларда гына Холландия сәясәтчесенең Коръәнне тәнкыйтьләгән фильмы турында бәхәсләр соңгы мисаллардан иде. Буларның барсы да дөньяда тискәре йогынты ясый. Һәм бу тискәре йогынтыны бетерү диннәр арасында аңлашуны арттыру максатында диалогның кирәклегенә күптәннән басым ясала иде. Дөньяның язмышы ислам дине белән христиан дине вәкилләре арасында диалогка мы бәйле. Бу кисәтү 200-дән артык ислам галименең октябрь аенда Ватиканга юллаган ачык хатында телгә алынган иде. 16-нчы Бенедикт 2006 елда Германияның Регенсбург шәһәрендә ясаган чыгышында 14-нчы гасырда яшәгән Византия патшасы 2-нче Мануэль Палеоголос сүзләрен кулланып, исламны күч куллану белән чагыштырган сүзләре ислам дөньясында зур ризасызлык тудырган иде. Поп ясаган чыгышында Мануэльнең «Миңа Мухаммед китергән яңа бер әйберне күрсәтегез. Ул чагында сез миңа динне кылыш белән җәелдерү фәрманы кебек инсани булмаган шайтан ише әйберләр күрсәтәчәксез» дигән сүзләрен кулланган иде. Попның бу чыгышыннан соң кайсы бер илләрдә протест чаралары булган мөселманнар поптан кулланган сүзләре өчен гафу үтенергә сораган иде. Поп бу чыгышындан соң Түркияга кылган зияретендә имамнар белән Истанбулда Султан Ахмед мәчетендә бергә дуа итеп, бу сүзләре өчен гафу үтенергә тырышты. Бер елдан соң Үрдүн султаны Гази Мухаммед бен Таллал 43 илдән 138 мусульман галимен бергә җыеп, попны тынычлыкка чакырган ашык хат язды. Бу вакыт эчендә хатны яклап чыкканнар саны 241-гә җитте. Ватикан дәүләт секретары кардинал Таркисио Бертоне попның мусульман җитәкчеләре белән арадагы аерманы күз алдында тотып, ике дин вәкилләрен берләштерә торган кыйммәтләрне күрү өчен мусульманнар белән сөйләшергә бик теләктәшлек күрсәтүенә басым ясады. Ватиканның диннарара диалог шурасы башлыгы Жан-Луи Тоа сөйләшүләрдә Ватикан вәкилләренә җитәкчелек итте. Сөйләшүгә Либан, Төрек, Британ, Үрдүн һәм Италиян барлыгы 5 мусульман вәкил катнашты.
Чечня президенты Рамзан Кадыровны Русия журналистлар берлегенә алу карары берлекнең низамнамәсенә туры килми дип гамәлдән чыгарылды. Берлекнең баш секретары Игорь Яковенко Кадыровның журналист буларак эшчәнлегенә дәлилләр китерелмәде, шуңа күрә ул Русияның журналистлар берлеге әгъзасы була алмый диде. Кадыровка әгъзалык таныклыгы чәршәмбе көнлегенә тапшырылган иде. Әмма шоқты яжитәкші булуына карамастан, ул инде ике тапкыр академик, мақтаулы төзүче исеменә дә ия. Гүммән җирле җитәкчеләрнең күп кенә академия әгъзалары бик күп төрле исемнәргә ия булулары мәгълүм. Мондый күренешнең сәбәпләрен Ландыш Харасова эзләде.
Чечняның тышкы эшләр, милли мөнәсәбәтләр, матбугат һәм мәгълүмат министры Шәмсәйел Саралиев таныклыкны тапшырганда, бу ирекле матбугат үсеше җирле масса күләм мәгълүмат чаралары эшчәнлеге өчен яхшы шартлар булдырган өчен диде. Әйтергә кирәк, Рамзан Кадыров элегрәк Чечняның фәннәр академиясе академигы, Төгәл фәннәр Русия академиясенең мактаулы әгъзасы булып сайланган иде. Моннан тыш Чечняның атаклы төзүче исеме дә бар. Рамзан Кадыровның Русия журналистлар берлегенә алынуын Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Фән Заман Баттал булай дип аңлатты.
Бу инде мөгаен Чечня җирендә Россиянең бердән бер таянычыдыр инде ул. Аның кебек сатлык кешене гомумән бу федерациягә хезмәт итәргә теләүче башка кеше табалмаганнар булырга тиеш. Анысы да әле аның ихлас түгелдер, чөнки ул бит инде абсолютно не инде ул. Атасы кебек үк байырга тырыша торган, бу бит инде атасы куенында яшәгән егет, шуңа күрә аның рәхәт тормышны шушы Россиягә сатылуда күрә һәм шуларның саклануында яшәргә тырыша бит инде ул. Ә мондый кешеләргә бөтен дәрәҗәдә ярый. Алар үзләрен бик акыллы итеп хис итәләр, академигында бирәләр, ана бит әле ни, аннан бер-ике журналист башлап та чыгып киткән моны кабул иткәч. Теге ул булган җирдә без журналист була алмыйбыз, журналист авторитетын төшерә алмыйбыз дип киттеләр анда бит. Мондый исемнәр барыбер берсе дә язучы итеп тә, танылган кеше итеп тә таныта алмый. Чөнки киләчәктә нинди исем алганын бер вакытта да киләчәк буын алар белән кызыксынып тормаячак. Гамәл буенча гына таныячаклар кешене. Ә бу вакытыча алдану гына.
Сатирик публицист Фән Заман Баттал әйтүенчә, төрле академик исемнәрен сатып алырга да мөмкин. Ә менә җитәкчеләргә аларны тагалар ди ул.
Бу дөнья бит инде хәзер ана шул теге куштаннардан, ялагайлардан тора, бигрәк тә хөкүмәт тирәсендә урала торганнар кешеләр бит инде. Аны китереп бирәләр, һәр кайсының башына нинди дә булса идея килеп тора, идея дигәнем тырнаклар эчендә инде. Менә шушының белән тамак туйдыралар, көн итәләр. Менә бу әйбер бөтен Россияны баскан ширеклек ул.
Фән Заман Баттал әйтүенчә, элекке заманнарда төрле исемнәр бирү аеруча күп булган. 4 сыйныф кына белеме булган җитәкчегә техникум дипломын бирүне публицист Фән Заман Баттал болай дип искә төшерде.
Мин үзем Минзәлә кешесе, анда бар беренче секретарь. Социалист хезмәт герое дигән исемдә биргәннәр иде аңа әйбәт. Аның 4 класс белеме бар иде. Уланы мескен үзе уйламаган да бу аяқрысы 4 класс белем белән дә бик әйбәт җитәкчелек итәдер ул. Ул русча да яхшы белмидер, татарча да начар беләдер ул әйбәт. Икесен бергә бутап сөйләдер. Ләкин бер нәрсәсе бар, яхшы җитәкчелек итәдер. Шуңа бит инде теге анда авыл хуҗалыгы техникумы да бар. Шуннан моңа китереп биргәннәр диплом яса. Авыл хуҗалыгы техникумы бетергән дип. Бу чир ул, чир.
Диде Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Фәнзаман Баттал. Русиядәге күп кенә җирле җитәкчеләрнең хәзер төрле исемнәре бар. Мисал өчен Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Русияның технология фәннәр академиясе академигы, мәгълүматлаштыру халыгара академиясенең мактаулы академигы, төбәк үсеше һәм хезмәттәшлек халыгара академиясе әгъзасы һәм тагын берничәсе бар. Сәясәт белеме кандидаты Илшат Сәетов җитәкчеләргә төрле академик исемнәрен бируне булай аңлата.
Мондый вакыйгалар гомумән сәяси хәл белән бәйле, чөнки хәзерге дәүләт андагы регионнарның башлыкларыннан бик күп нәрсә тора. Шул масс-медиада да, анда белем төзүчеләрдә дә, алар аннан акча алар, рөхсәт алар һәм башка. Һәм шуңа күрә инде ниндидер җитәкчеләргә игътибар күрсәтергә тырышалар. Үзләренә тагын да күбрәк заказмы һәм бюджетлар алырга теләр инде.
Диде сәясәт белеме кандидаты Илшат Сәетов.
Русиядә җитәкчеләргә абруйлы исемнәр бирү сәбәпләрен Ландыш Харасов эзләде. Кадыровка килгәндә исә аны Русия журналистлар берлегенә әгъза итеп алу карары бүген гамәлдән чыгарылды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Британияның 8 гуманитар оешмасы әзерләгән хисапта Газза сызыгындагы вазгыят 1967 елдагы Израиль оккупациясенә тиң диелгән. 1 100 000 кеше халыкара азык-төлек ярдәменә мохтаҗ. Бу Газза халкының 80% дигән сүз. Греция тышкы эшләр министры Дора Бакаяни Македонияның рәсми исеме мәсьәләсендә бәхәс дәвам итү аркасында Греция бу илнең НАТОга керүен яклый алмый дип белдерде. Бүген НАТО тышкы эшләр министрлары Албания, Хорватия һәм Македонияның берлеккә керүе турында сөйләште. Русияның журналистлар берлеге оешмага Чечня президенты Рамзан Кадыровны алу турындагы карарны низамнамәгә туры килми дип гамәлдән чыгарды. Албания башкаласы Тиранадан 10 чакрым ераклыкта Фарка күлендә көймә батып 16 кеше үлде. Көймәдә 5 яшьлек игезәкләрнең туган көне мәҗлесе барган булган. Петербург губернаторы Матвиенкога һөҗүм оештыруда гаепләнгән 3 кеше җәмәгать мәхкәмәсе каршында чыгыш ясады. Шушы эшне хәзер җәмәгать мәхкәмәсе карый. 12 мартта аның чираттагы утырышы була. Абхазия парламентының тышкы эшләр комитеты башлыгы Гурам Гумба 7 март көнне парламент дөнья җәмәгатьчелегенә Абхазия бәйсезлеген тануны сорап резолюция чыгарачак дип белдерде. Шундый ук мөрәҗәгатьне 5 мартта Көньяк Осетия кабул итте. Forbes журналы мәгълүматларына караганда, миллиардерларның күбесе АКШ һәм Русиядә яши. Җир шарының иң бай кешеләре арасында 87 Русия ватандашы бар.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Инде билгеле булганча, мөхтәрәм тыңлаучылар, Россия президенты Путин үзенең алмашчысының кем икәнлеген тәгаенләде. Дмитрий Медведев 7 майга кадәр яңа сайланып вазифаларына керешмәгән президент дип аталып йөртләчәк. Россиядә барган бу сәяси вакыйгаларга Татарстан сәясәтчеләре үз фикерләрен белдерә. Бүгенге язмабызда сезгә Звезда Поволжья газетасының баш мөхәррире, сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов фикерләрен тәкъдим итербез. Алар белән сезне хәбәрчебез Гадел Галәмәтдин таныштыра.
Әлі бір неше отына әлік түнлі ұятып сырасаларда, Русия президентінің ісімі Путин деп әйті алмаған кіші болмағандыр. Қазір ісі қәл өзге. Мұнды сырау берселер, ел башының кемекенін қырт кесіп кіне әйтіп тәбілмей бетәлі. Бүгінгі күнде Русия екі башылы. Путин кеті біті алмаған, Медведев келі білгер алмаған. Әмі елінің екі президенті бұл алмай бетенді. Кімнің кім болашағын фаразылау бүгін көп кіне басмаларда шағылыштаба. Әлі сойлау күннәрінде күзәтілген хәлләргә иғтибар итеп, сиясәт белгеше Рәшит Ахмәтов була яза. Путин белән Медведевның Кызыл мәйданнан бергәләшеп баруын күзәтү бик кызык иде. Путин һәр вакыттагыча үзенең элекке гади генә Аляска курткасында йөрише дә сүлпән, кәефе булмауы да йөзенә чыккан иде. Медведев исә горурлык хисе белән шатланып барды. Тамашада ясаган чыгышлары да халык өчен көтелмәгән булды. Бирдә Путин сүзен Сез туңмадығызмы? Мені тыңларға бір минутығыз бармы деп башлады. Әгәрдә ул үзенең сәяси дәрәҗәсе белән Медведевтан югарырақ күренергә теләгән булса, әйтергә кирәк, бу аның барып чыкмады. Яшьләр Путинның китүенә әлләни игътибар бирмичә, кызыксыну белән Медведевны тыңлады, ди Рәшит Ахмәтов. Бер яктан шундый хәл күзәтелсә, икенче яктан Путин яңа сайланып вәкаләтләренә керешмәгән президент турында карар чыгарды. Бу билгеле булганча Дмитрий Медведевның яңа вазифасы. Сәясәтчеләр әйтүенчә, Русия тарихында мондый беренче карар. Ник дигәндә, чөнки 1996 елда Ельцин кабат президент вазифаларында калды, 2000 елда ул үз урынына Путинны калдырып президентлыктан китә, 2004 елда Путин кабат президент булып сайлана, һәм 2008 елда гына бер башлык китмичә икенче сөкилү очрагы күзәтелә. Әлеге карардан күренгәнчә, Русия президенты хакимияте исә бу 2 айда Путин һәм Медведев кушканнарына да бер тигез үтәчәк. Президентны соклау мәсьәләсенә килгәндә, Коммерсант язуынча Путинның сакчылары күбрәк була. Әмма Медведевның да булачак президент буларак соклану чаралары көчле булачак. Сайлаулардан соң илдә сәяси тормыш ничек дәвам итәчәк дигәндә, Рәшит Ахмәтов бу уңайдан мондый фаразлар ясый. Сайлауларның беренче бүлеге үтте. Хәзер күпләр киренке хәлдә. Төп сорау инаугурация булачакмы? Чөнки Медведев бу 2 айда яңа вазифалардан баш тарта ала бит. Хәзер көннән-көн Путинның дәрәҗәсе төшеп, Медведевныкы күтәреләчәк. Бүген Абхазия белән Көньяк Осетия үзләрен бәйсез дип танырга әзер. Путин моны беләме? Белсә, ул Медведевны авыр сәяси кризис хәлендә бер үзен калдырмасмы? Икенче мәсьәлә Путин премьер булачакмы? Ул бу вазифага басса, хөкүмәттә күп кенә үзгәрешләр булачак. Шактый гына төбәк җитәкчеләре алмашыначак дип фаразлана. Ди Рәшит Ахмәтов. Шулай итеп, Русиядәге хәзерге ике президентның вазифалары төгәл билгеле булсын өчен, илдә яңа канунлар да чыгара башладылар. Барысы да уйланганча булса, әлеге канун 2 ай дәвам итәчәк. Аннан соң инде Медведевка тулы хокуклы президент дип эндәшәчәкләр. Ә әлегә Путин чыгарган яңа карар буенча Медведев булыр-булмас президент дәрәҗәсендә тора.
Гадил Галәмедин Русия президенты кенәфие тирәсендәге хәлләргә Рәшит Әхмәтов карашларын җиткерде. Путинның вазифаларыннан китергә тагын нәкъ 2 ай вакыты бар. Казанлылар аңа нинди теләктә соң? Хәбәрчебез Мәликә Басыр, Путин президентлыгы белән саубуллашканда аңа ни дип әйтер идегез дигән сорау белән Казан урамнарына чыгып халык фикерен туплады.
Рәхмәт әйтерем. Тормышыбыз начар түгел бит инде бер караганда. Яңа проектлар чыкты бит инде, здоровье проекты, ПК, ауыл хуҗалыгы күтәрелү проектлар бит. Аннары инде материнский капитал дип шундый проект булды бит инде аның ул правительство вакытында. Бәяләр күтәрелә, алар любой правительство вакытында бәяләр күтәреләдер инде. Тормышыбыз шундый инде безнең, ну, пенсионерларга бит инде пенсияны һаман күтәрә. Әз булса да күтәрә бит инде зарплатаны менә бюджетникларга күтәрделәр. Менә шуның өчен
исәнлек саулык белмим нәрсә әйтергә дә инде китә бит инде рәхмәт аңарга.
Яхшы эшләде инде, күп эшләде кешеләргә.
Юк, әйтәсе килми.
Путин Бик күп нәрсәләр эшләде инде ул. Халык өчен дә, Россия өчен инде ул китмәсен иде уластан, барыбер үзенең статусын сакласын иде инде. Татарлар яныннан караганда начар дип әйтә алмыйм.
Как бы желаю, чтобы он был не срядышком все-таки у власти, там, не знаю, рядышком с президентом, может, советником его был. Потому что его большой вклад в Россию, и здоровье ему и долгих лет жизни.
На прощание я бы ему сказал, молодец ты, побольше бы таких в страну.
Наш Альтерман, пенсия, мы на хазар. Бердилар 300 февраля айында. 300 белән барасың, 820 инсульт белән. Мен айтам, давайте хоть третья группа инвалид берегіз. Бермейлер, не положено.
Зарплат бюджетника мало повысили, пенсионный фонд повысили.
Битараф.
Путинга менә шул күп балалы гаиләләргә дәүләт ягыннан игътибар күбрәк булса дип әйтик. Ну, ул башлады шул политикасын. Аны дәвам итүче ул бүтән дәвамчысына ул мөрәҗәгать итсен иде, гаилә дәрәҗәсен күтәрүне туктатмаска.
Халыкның Русия президенты Путинга әйтер сүзләре сүзләрен ишеттегез. Ә менә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев хөкүмәт утырышында катнашып, аларга үз сүзен җиткерде. Ул беренче чиратта республика хөкүмәтен кулайлаштыру, ягъни оптимальләштерергә кирәк дип белдерде. Министрлар кабинетындагы чыгымнарны анда эшләүчеләрне бер кат карап чыгарга тәкъдим итте. Президент сүзләренчә, бүгенге көндә хөкүмәттәге күп кенә вазифалар кабатлана. Күп очракта бу мәсьәләдә без федераль үзәкне тәнкыйтлибез. Әйдәгез оптимальләштерүне министрлар кабинетыннан башлыйк, диде Шәймиев. Ул катнашкан утырыш социаль тармакларда бюджеттан хезмәт хакы алучыларның яңаша эшчәнлегенә, чыгымнарны киметеп, эффектив итеп калдыруга багышланган иде. Президент сүзләрен кызым сиңа әйтәм, киленем син тыңла дигәндәй, бу тармакның бөтен баскычларында эшләүчеләре дә үзләренә әйтелгән кебек кабул иткәндер. Татарстанның Тукай бүлеген дәгъвалаучылар арасында күреш узган елгыга караганда да киерин кирәк булыр ахыры дип белдерә бу бүлекне бируне карау комиссиясе әгъзалары. Беренче мәгълүматларга караганда исемлек 12 кеше һәм төркемнән тора. Алар арасында шагыйр мәхәббәте операсының иҗат төркеме язучы Мәдинә Маликова, шагыйрьләр Рәдиф Гаташ, Аркаил Зәйдулла, рәссам Вячеслав Аршинов, рәссам сынчы Илдар Ханов, җырчы Салават Фәтхетдинов башкалар бар.
Азатлыкта Казан авазы.
6 мартта Казанда Мәскәү өлкәсенең эчке эшләр министрлыгы хоккей командасы белән Акбарсның уенында тамашачылар гадәттәгедән аз булды. Чөнки алып сатарлар кассадагы 200 сумлык билетларны күпләп алып, 1200-гә сатарга маташкан. Нәтиҗәдә халык телевизордан карыйбыз дип кайтып киткән. Бу уен Акбарс файдасына 4-3 исәбе белән тәмамланды. Шул уңайдан республиканың спорт журналистлары, җанатарлар Барсларның соңгы уен на карап һәм чираттагысын күз аллап төрле фаразлар әйтә. Тулырак мәгълүмат Рөстәм Исхакый язмасында.
Акбарс белән Мәскәү өлкәсенең МВД хоккей командасының соңгы уенындагы кызыклы хәлләрне безгә Татарстанда билгеле спорт журналисты Радик Сабиров сөйләде.
Шулык авылсатарлар 1200-гә тәкъдим иткән билетларны 100 сумга тәкъдим итеп бирәләр иде. Аз гына булса да акчаларын каплар өчен.
Кассадан алып булмый.
Беткән иде.
Ә болай билет бәясе күпме турдан алсаң?
Билет 200 сумнан тотына. 200 сумнан башлап 800-гә кадәр ялышмаса.
Җанатарлар күп идеме соң?
Җанатарлар күп иде, ләкин буш урын күп иде. Гадәттәгедән дә күп. Регуляр чемпионатта мондый буш урыннар күп булмый иде.
Россия чемпионатының плей-офф уенының беренче этабында Акбарс үз мәйданында Мәскәүнең МВД хоккей командасын 2-3 очрашуда җиңүгә иреште. Ләкин менә бу 6 марттагысы Барслар өчен шактый катлаулы була. Әлеге уеннарны күзәтүче журналист Нияз Рахман сөйли.
Соңгы уен шактый киеренке рухта узды. Монда инде МВД хоккей командасы да җитди каршылык күрсәтә алды Барсларга. Чит мәйданда узачак 2 уенда казанлылар өчен шактый җиңел булыр дип уйламыйм, чөнки үз кызларында МВД хоккей командасы ничек тә булса җиңәргә тырышачак.
Акбарсларның Мәскәү өлкәсенең МВД командасы белән чираттагы уеннары 7 мартта Балашиха шәһәрендә узачак. Плей-офф уеннары бер команданың 3 җиңүенә кадәр дәвам итәчәк. Нияз Рахман Казанда узган уеннан соң Акбарста булырга мөмкин үзгәрешләр турында да әйтте.
Роберт Эш урынына Зинатулла Бидзелдинов апачы Мика Норнинны чыгарыр. Әгәр дә инде безнекеләр яхшырак сакланталар, мия калса җиңергә була.
Шушындый ук фикерне спорт сөюче Фәнил Ваказов та җиткерде. Ул һәр уенны зур кызыксыну белән күзәтеп барган.
Менә бу уеннар моннан бер ел элек булган, хәтерләсәм әйтәм, чемпион булган елы 2005-2006 елгы сезон. Шул сезонга охшап тора. Нәкъ шулай ХКМВД белән уйнады, нәкъ шулай ук. Быел да шул нәкъ шулай ХКМВД белән уйный. Чемпион булган елда икенче уенда алар булит буенча гына җиңгән иде ХКМВДны. Быел да нәкъ шулай булды, кичә алар булит буенча гына җиңде. Ә әгәр дә теге елгы кебек карасак, ишараттагы уеннарны кәч җиңергә тиеш. Вот. Ә булай бер нәрсә фараза булмый. Чөнки Акбарста быел теге бик ачык уен күрсәтмәде бит инде.
Алдан сүз әйткән журналист Нияз Рахман Акбарсның ялкауланмыйча уйнарга мөмкинлекләре бар ди. Ул уенчыларның хезмәт хакларын чамалап, шундый нәтиҗәгә килгән.
Бүгенге көндә Акбарс командасы Россиядагы иң бай командаларның берсе булып санала. Монда менә бу беренче үчлектә уйнаучы Зиновьев, Морозов, Зарипов гына да 3-сенә генә 10 миллион доллардан артык еллык хезмәт хакы алып уйныйлар. Шул ук Алексей Морозовка килсәк, аның хезмәт хакы бер еллык 81 миллион сум тәшкил итә.
Татарстан журналистлары хоккей буенча Россия чемпионатында алдынгы урыннарда мәскәүлеләр үзләренең ССК командасын яки Салават Юлаевның булуын телиләр дигән фикердә әйтте. Чөнки берсе үзләренеке, икенчесе Россиягә үз теләге белән кушылуның 450 еллыгын бәйрәм итә. Бу очракта барыслар читтә кала. Ләкин Татарстан җитәкчелегенең Казан хоккей командасының дәрәҗәсен төшермәс өчен тырышулары да нык сизелә икән. Соңгы 2 уенда да республика президенты үзе җанатарлар белән бергә Ак Барс өчен җаната. Алар Казан командасының чемпионатта җиңүенә ышана. Кимендә Ак Барс финалга чыга шактый спорт журналистлары.
Рустам Исхакый Ак Барсларның алдагы уеннарына фаразларын барлады. Хәзер спорттан җырга күчәбез. Хираттагы язма җыр сәнгате турында мөхтәрәм тыңлаучылар.
Азатлыкта Казан авазы.
Бүгенге көндә эстрада концертларында җырчыларның алдан язылган фонограммаларга ияреп җырлавы киң таралган. Мәскәү мэры Юрий Лошков үз карары белән шәһәрдә үтүче концертларда фонограмма куллануны тыйган иде. Менә шушы көннәрдә Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов та Татарстан бюджеты хисабына үткәрелүче масса күләм мәдәни чараларда фонограммага киртә куярга буйырды. Бу хәлгә җырчылар үзләре ни дисең? Хәбәрчебез Гөлна Шәйхетдин
Узакламай Татарстанда артистларның фонограммага җырлауына нокта куйларга мөмкин. Премьер-министр Рустам Миңнеханов бюджет акчасына оештырылган тамашаларда җырчыларның үз тавышлары белән җырлавын шарт итеп, республиканың мәдәният министрлыгына боерык биргән. Ә башка концертлар уздырганда афишада фонограмма булу турында мәгълүмат урнаштырырга тәкъдим ителә. Сәнгать дөньясында шоу-шу кубарга сәләтле документ, кулланучылар хукын яклау һәм башкаручылар осталыгын күтәрү максатында чыгарылган. Ә бу турыда җырчылар үзләре нәрсә уйлый соң? Әйдәгез берничәсенең фикерен белик.
Әгәр дә шундый закон кабул ителә башлый икән, беренче рәттә безнең өлкән буын җырчыларыбыз каршында бу әзрәк аклану булыр иде. Чөнки алар бик нык әрниләр, шуңа да үз тавышларын эшкәртүгә көч түкмичә генә һәм гомумән табигать биргән тавышлары булмаган яшь җырчыларның алардан узып, күбрәк охшаш эшләп, күбрәк дан җыеп йөрүләренә алар бик әрниләр иде инде, үзем дә ишеткәнем бар. Әгәр дә чынлап та шулай булса, концертның нәтиҗәсе дә аннан алынган ниндидер рухи ләззәт тә көчлерәк булыр иде. Һәм күп кенә тавышсыз җырчылар да бәлки кыйылып калыр иде, чөнки алар хәзер чынлап та бик күп бит инде. Кайсына йөрергә, кайсын тыңларга белми халык.
Мәсәлән, аранжировка ул бит инде язылган фонограмма була, ими ки язылган. Шуның өстенә яңадан плюс яздыру, тавышны яздыру дибез, менә күп очракта икесен бик бутыйлар инде безнең тамашачылар. Үз тавышың белән җырламау, әлбәттә, матур хәл түгел. Ләкин монда шуны да күз алдында тотырга кирәк. Тире инструментлар белән, тире тавыш белән 3 сәгатьлек концерт кую бик күп финанслар таләп итә торган нәрсә. Анда һәр көнне музыкантлар килеп репетиция ясарга тиеш. Аннан соң гына халык алдына чыгырга тиеш. Ә кайсы музыкантлар һәр көнне килеп репетировать итәргә риза булырлар икән. Аның өчен бик күп акчалар кирәк. Шуның өчен алдан әзерләгән аранжировкага үз тавышың белән җырлау бүгенге көндә миңа калса иң кулай очрактыр. Мәсәлән, шәхсән минем концертларда ике музыкант, алар ясалган аранжировка өстенә яңадан тире тавыш өстәп тирләй уйнап торалар. Һәм мин җырлап торам. Ә бөтенләй тире инструментка һәм тире башкаруга гына күчү бик күп финанслар таләп итә.
Җәмәгатьчелектә Барс Медиа ширкәте Татар җыры фестивален үткәрүче оешма буларак, татар милли эстрадасының үсеш юлларын билгеле дигән фикер бар. Әмма бу ширкәт иң беренче чиратта аудио һәм видео язмалар әзерләп, шуны халыкка сатып кәсеп итә. Шулай булгач, фонограммалар, аудио-видео язмалар әзерләү аның өчен табигый хәл. Шулай да концертка билет алып керүчеләр алдында аудио язма фонында авыз ачып ябып торучы җырчыларга тискәре мөнәсәбәт булганлыгы барсларга да аңлашыла күрәсең. Чөнки февраль уртасында алар Яңа сулыш дип аталган концерт оештырды. Монда җырчылар ничек булдыралар, шулай турыдан-туры сәхнәдән үз тавышлары белән җырлады. Ә инструменталь ансамбль 3 сәгать дәвамында җанлы музыка уйнап торды. Сәхнәгә чыккан җырчыларның кайберләре үзләренең фонограммадан башка да менә дигән итеп җырлый алуларына ышандырды. Ә кайбер җырчылар исә йолдыз буларак танылсалар да, бу концертта югалып калды. Фонограмма тыелуы турында күрсәтмәне җырчылар борчылып, ә тамашачылар шатланып кабул итте. Ә музыкаль язмалар белән сату итүчеләрнең моңа мөнәсәбәте ничек соң? Барс Медиа ширкәтләр төркеменең баш продюсеры Фәрит Таишевны тыңлыйк.
Дөрес. Кирәкле карар инде ул. Но анда дискальклар күп, шуңа күрә бик әйбәт дип әйтеп булмый. Менә мәсәлән, анда бит шул шәһәр республика үткәнгән мероприятиеләрдә анда кешеләр фонограмма кулланып жырлый. Чөнки анда урамда чыгыш ясасаң, биринди артиста төрт тавыш белән жырламаячак. Һәм шул төрт тавыш белән жырлау ул звукорежиссер әйбәт булырга тиеш, һәм аппаратурада икенче төрле булырга тиеш. Шуңа чыгымнарда күбрәк инде анда. Андый аппаратура Казанда бик аз. Шундый менә төрт тавыш белән концертлар ясасаң, анда билетлар бәясе артачак. Шуңа күрә читен булачак инде. Безгә ул әллә ни кагылмас, чөнки безнең җырчыларыбыз алар гомумән төрле тавыш белән җырлый. Кайчак инде шул рекорд компания таләп итә инде фонограмма белән җырларга, чөнки видеосъемка булса, анда төрле тавыш белән җырларга ярамый. Ә инде калган концертларында безнең артистларыбыз төрле тавыш белән җырлый, минусовой фонограмма белән. Менә күптән түгел без инструментальный ансамбль оештырдык Юрий Федоров җитәкчелегендә. Менә шул күптән түгел инде бер ай элек ясаган беренче полностью төрле тавышлы концерт инструменталь ансамбль белән җырчылар үзенең хитларын башкардылар. Бик уңышлы үтте, тамашачыга да ошады. Менә Алла бирса татар җыры фестивалендә ул да шул төрле тавыш белән үтәчәк.
Шулай ук быелгы Рәшит Вахапов исемендәге 4-нче халыкара татар җыры фестивале дә бары тик тере тавыш белән генә яңгыраячак. Әйтергә кирәк, узган елгы фестивальдә нәкъ менә тере тавышка башкаруны мәҗбүри куйганга кайбер җырчылар җырлаудан баш тарткан иде. Фестивальнең җитәкчесе Татарстан журналының баш мөхәррире Рифат Фәттахов сүзләренә караганда, тере тавышка җырлаганда гына дөнья күләмендә тану алып була. Хөкүмәт тарафыннан фонограммага җырлауны тыюга тамашачы да төрле фикердә. Кемдер күптән хыялланган теләгебез чынга аша. Улайса акча түләп концертта авыз кыймылдатучылардан тәмам туйдык ди. Дөрес, андый концертларга йөрүчеләр үзләре гаепле диючеләр дә бар. Янәсе, җыртыңларга берәүне дә көчләп алып килмиләр. Икенче берәүләр исә фонограммалымы, ансызмы миңа барыбер ди. Кемдер компьютерда чистартылган язма астына җырчыларның авыз ачып йомып торуы музыка сөючеләрне рәнҗетә ди. Шуңа күрә хөкүмәт күрсәтмәсе тамашачы хокукларын яклау булып тора.
Хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин Татарстанда хөкүмәт акчасына фонограммасыз җырлау сәясәте башлану турында сөйләде. Инде хәбәр иткәнебезчә, җырчы Асылъяр Евровидениегә омтыла. Бу көннәрдә ул Мәскәүдә Русия башкаласында узачак сайлап алу бәйгесенә әзерләнә. Анда карлыгачлар җырын башкарачак.
Бу җырны төрле тавыш белән мин башкарачакмын. Гомумән Евровидениенең таләпләре дә шундый. Минем өчен бу бер нинди дә яңалык та түгел, нинди кыенлык та түгел. Безнең татар җыры шушында зур сәхнәгә, зур дәрәҗәле урында, дәрәҗәле конкурста татар җырын ишеттерә алу мөмкинлеге безнең өчен зур бәхет.
Асылъяр 9 март көнне Россия телеканалында туры эфирда булачак бәйгене бик күп татар кешесе карар һәм СМС белән теләктәшлек белдерер дигән өметтә кала. Концерт Мәскәү вакыты белән 20 сәгать 45 минутта башлана һәм Асылъяр анда 3-нче булып чыгыш ясаячак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Azadlik.org.
Сез 6 март Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Британияның 8 гуманитар оешмасы әзерләгән хисапта Газза сызыгындагы вазгыят 1967 елдагы Израиль оккупациясенә тиң диелгән. 1 миллион 100 мең кеше халыкара азык-төлек ярдәменә мохтаҗ. Бу Газза халкының 80% дигән сүз. Греция тышкы эшләр министры Дора Бакаяни Македонияның рәсми исеме мәсьәләсендә бәхәс дәвам итү аркасында Греция бу илнең НАТОга керүен яклый алмый дип белдерде. Бүген НАТО тышкы эшләр министрлары Албания, Хорватия һәм Македонияның берлеккә керүе турында сөйләште. Русияның журналистлар берлеге оешмага Чечня президенты Рамзан Кадыровны алу турындагы карарны низамнамәгә туры килми дип гамәлдән чыгарды. Албания башкаласы Тиранадан 10 чакрым ераклыкта Фарка күлендә күйме батып 16 кеше үлде. Күймәдә 5 яшьлек игезәкләрнең туган көне мәҗлесе барган булган. Петербург губернаторы Матвиенкага һөҗүм оештыруда гаепләнгән 3 кеше җәмәгать мәхкәмәсе каршында чыгыш ясады. Шушы эшне хәзер җәмәгать мәхкәмәсе карый. 12 мартта аның чираттагы утырышы була. Абхазия парламентының тышкы эшләр комитеты башлыгы Гурам Гумба 7 март көнне парламент дөнья җәмәгатьчелегенә Абхазия бәйсезлеген тануны сорап резолюция чыгарачак дип белдерде. Шундый ук мөрәҗәгатьне 5 мартта Көньяк Осетия кабул итте. Forbes журналы мәгълүматларына караганда миллиардерларның күбесе АҚШ һәм Русиядә яши. Җир шарының иң бай кешеләре арасында 87 Русия ватандашы бар.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстанда 2 мартта үткән сайлауда хакимият вәкиле файдасына ялган бюллетеннар салынуын күргән күзәтүче сайлау комиссиясе әгъзаларына үз вазифаларын башкарырга кымачаулауда гаепләнә дип хәбәр ителә. Канун бузылуы турында шикаять итүчене сорау алуга чакырганнар. Әмма Башкортстан халкының күпчелеге инде сайлау турында онытып, 8 март хатын-кызлар көнен бәйрәм итү мәшәкатьләре белән йөри. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Өфе қалаһы қала округы хакимиәте башлығы вазифаһына бәйге 27 мартта буласак. Қала шураһының яңа составының тәүге ултырышында шулай карар ителде. 2 марттағы һайлауҙа қала шураһына яңа депутаттар һайланғайны. 35 депутаттың 17-е быға дикремге саҡырылышта ла депутат булып эшләгәйнеләр. Шура рәйесе итеп ҡайтанан Ирек Ниғмәтуллин һайланды. Қала мэры башлығына конкурс 27 мартта буласак. Оның хөҙөмтәләре билдәле булғанға тиклем хакимиәт башлығы вазифаһын ғәмәлдәге мэр Павел Качкаев биләйәсәк. Һайлауларға бәйле мәғлүмәттәр һаман да яңара барыуын дәвам итә. Каспаров.ру интернет сәхифәләрендә Роберт Захариевтың «Енәет һәм язат» дип аталған хәбәре басылды. Онда дәүләкәндәге һайлау участкаларының береһенә өстәлмә бюллетеннар ташлауға бәйле вакыйга тураһында һүҙ бара. Язмала әйтелеүенсә, бюллетеннар ташлағанды күргән күзәтүсе енәет яуаплылығына тарттырыла. 400 кагызды урнага ташлауды янәһелә коммунистлар фирҡаһы күзәтүсеһе күреп ҡала. КПРФ вәкилдәре табылған бюллетеннарҙы һанап, кем файҙаһына ташланғанын асыҡлай башлай. Уларҙа һайлауҙа еңеүселәрҙең исем-шәрифтәре торған тип яҙа Роберт Захариев. Автор ядовонса күзәтүсене тәфтишләргә саҡыртҡандар. Уға ҡаратта һайлау комиссия эшмәкәрлегенә аяҡ салырға маташыу статьяһы янауы ихтимал. Сәйәсәт урынында алда 7 март. Йылдың башҡа 364 көнөнән тыш был көндә ираттар ҡатын-ҡыҙҙың ысынлап та матур, ҡиммәтле бүләктәргә лайыҡ икәнен күрә. Күрә лә аҡсаһын туҙҙыра башлай. 7 мартта сәскә кибеттәре айлыҡ табыш ала. Сәскәләр ниндәй төрҙә булыуына ҡарамаҫтан байтаҡҡа ҡиммәтләнә. 7 март алдынан Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Башкортостан ҡатын-ҡыҙҙар берлеге етәксеһе Рәшиҙә Солтанованан байрам кәйефе һәм ҡатын-ҡыҙҙар алдындағы мөһим мәсьәләләр хаҡында фекерҙәре менән ҡыҙыҡһынды. Рәшиҙә Искәндәр ҡыҙы 7 мартта ғына түгел, башҡа көндәрҙә лә көслө зат, гүзәл затты яратырға тейеш. Ҡатын-ҡыҙҙар һөйөүгә күмелеп, шул уҡ ваҡытта үҙ ҡәҙерҙәрен белеп йәшәргә тейеш дигән фекерен еткерҙе.
Быйыл ғаилә йылы булараҡ, иң беренсе ҡатын-ҡыҙҙарҙы ғаилә мәсьәләләренә, ғаиләне һаҡлау, ғаиләне яҡлау, ғаилә ул иң беренсе ул балалар. Бына ошо үҙебеҙ тыуҙырған балаларҙы үҙебеҙ тәрбиәләп, үҙебеҙ әҙәм итеп һәм уларға үҙебеҙ өлгө булырлыҡ итеп беҙ йәшәргә тейешбеҙ. Әгәр ҙә инде беҙҙең балаларыбыҙ тиргәшәбеҙ, нисек әрләшәбеҙме, бына шундай теге йәшәйбеҙ икән, беҙҙең балалар нисек ул булырға тейеш, ниндәй ғаилә тураһында уйларға тейештәр. Шуның өсөн иң беренсе бына беҙҙең бурысыбыҙ ҡатын-ҡыҙҙарҙы бына шул ғаиләләге тәрбиә, ғаиләне һаҡлау һәм балалар ҙы тыуҙырып, аларҙы һәйбәт тәрбиәләп, үҙебеҙгә ирҙәрҙән һәм бөтөн йәмғиәттән иғтибар 7 мартта ғына булмаһын, дөйөм алғанда йыл буйына беҙҙән бына шундай йылылыҡ йәмғиәттән һәм хөкүмәттән һәм үҙебеҙҙең бына ирҙәрҙән шундай ихтирам һәм иғтибар булырлыҡ итеп йәшәргә тейешбеҙ. Ә был инде беҙҙең үҙебеҙҙән килә. Беҙ нисек үҙебеҙҙе үҙебеҙ яратабыҙ һәм беҙ нисек үҙебеҙ бына ошо балаларыбыҙҙы яратабыҙ һәм беҙҙең нисек бына ниндәй ҡараш менән йәшәйбеҙ, был шунан килә барыһы ла.
Рәшиде ханым ысын башкорт хатын-кызына хас булырга тиешле сифаттарда ла атаны. Башкорт кызлары перенжия бынып өй һаклап ултырмаган ирләре белән бергә яуга ала барган һунарга ла сыккан. Әмма хатын-кыз нәфислеген гел генә һаклап, әдәпле һәм инсафлы булган тине ул.
Безнең башкорт хатын-кызлары бер вакытта ла бит инде менә нидәге күк гарәп илләрендә күк ултырмагандар тиге яулыкка гына төренеп, безнең хатын-кызлар ирләре белән бергә яуга ла сыккандар, һунарга ла сыккандар. Олар үзен тотала белгәндәр һәм шулай ук хатын-кыз булып кала белгәндәр. Шуның өчен минеңсә иң беренсе хатын-кыз әсә буларак үзен тормышка ашырырга тиеш. Ә инде ул әгәр дә аңың, белемең булса, дә карьера бер касанда һинән китмәй. Ул хыялды тормышка ашырырга була 40-та ла, 50-лә лә, даже 60-та ла.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстан Хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Солтанованың 20 март көненә арналган әңгәмәһен тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Автохавескар хатын-кызлар инспектордардан штраф талоны яки искәртмәләр урынына гөлләмәләр аласак. Халыкара хатын-кызлар көне алдынан Россия автомобильчеләр оешмаһы юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекция менән берлектә махсус акция уздыра. Оның барышында инспектордар руль артындагы хатын-кызларны тәбрикләй. Өфе ҡалаһы эске эшләр идаралыгы ҡарамағындағы юл хәрәкәте хәвефсезлеге инспекция хеҙмәткәре Ралина Солтанова әйтүенсә, акция 20 мартта гүзәл заттарҙы ҡотлауҙан тыш, уларға руль артында ултырғанда үҙ-үҙҙәренә генә түгел, юлдарға ла иғтибарлыраҡ булһын өсөн ойошторола.
8 март бәйрәме уңайыннан Уфа шәһәренең юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясы хезмәткәрләре хатын-кыз водительләргә бәйрәм чаралары оештыра. Баш ҡаланың ДПС полкы бинасында штраф түләргә килгән гүзәл затларны бүләкләү акциясы үтәчәк. Чара барышында аларны тәмле чәй эчерү һәм чәчәкләр гөлләмәсе бирү көтелә. Шулай ук бәйрәм патруле исемле акция үтәчәк. Аның максаты юл ҡағидәләрен төгәл үтәүче, хәвефсезлекне беренче урынга ҡуйған руль артында ултырыучы хатын-кызларға рәхмәт йөзеннән бүләкләр ясау. Мондай акция иртәгә дә оештырылачак.
Өфөлә бер асарбақ дарухана хезмәткәрләрен 2000-гә алдаған. Һуңынан асаҡланыуынса, асарбақ суп һауыттарының береһендә кибеттәрдә һатылған шаяртыуҙар банка сериеһенә ҡараған 1000 һумлыҡ өс банкнот таба. Береһе менән эргәләгә даруханаға килеп, 13 һумлыҡ иҫерткес шыйыҡ сала. Һатыусы уға 982 һум сдачала бирә. Дәртләнеп киткән асарбақ берәҙән тағы ла бында килеп, йәнә бер шешә шыйыҡса һәм 982 һум алып китә. Һатыусы берни ҙә һиҙмәй. Иртәгәһенә иһә аптекала эшләүселәрҙең береһенә эш хаҡын ошо сувенир купюрала бирәләр. Ул үҙ сиратында был аҡса менән банкта кредит өсөн иҫәпләшкәндә генә мутлыҡ асыҡлана. Дарыуханаға өсөнсө тапҡыр һуңғы купюраһы менән килгән асарбаҡ ҡулға алына. Ул мутлыҡта ғәйепләнеп 5 айға хөкөм ителгән. Йылайыр районы мәхкәмәһе 21 йәшлек егетте аҡса менән язалаған, ул 5000 һум штраф түләгән. Республика прокуратураһынан хәбәр итеүҙәренсә, 21 йәшлек был егетте милиция хеҙмәткәрҙәре иҫереклектә һәм һуғышып ҡыйналыуҙа шикләнеп, участкаға алып керә. Нарколог бүлмәһергәһендә ул үҙен бында алып килгән милиционерҙарға рәнйетерлек һүҙҙәр әйтә. Береһенең түшендәге милиция тамғаһын йолҡоп ала, уға бер тапҡыр ҡундырып та өлгөрә. Батырлыҡтары өсөн ул 5000 һум штраф менән ҡотола. Ҡыйналған милиционер был егетте ныҡ язаламауҙарын һораған. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
СМС килде.
Азатлыҡ тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа йышлыҡларҙың телефонығыҙға килеүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС жіберегіз.
СМС келді.
2012 елда қышқы олимпионар ойыннары өтәчәк Сочи шәһәрендә төзелешләр башлауға әзерлек қызғаннан қыза бара. Бу зур халықара вақиғаға күп кенә илләрдән төрлі дин әһелләре киләчәк. Күп кенә мөсөлманнар яшәгән, әмма бер мәчетедә булмаған Сочи мөсөлманнары шул чара уңайыннан мәчетле булырға өметләнгән иде. Тик аларның бу өмітләре ақланмас кебек. Сочи мусульманнары үз акчаларына мәчет төзүне сорап мөрәҗәгать иткәч, ул да кире кагылган. Мәскәүдән Назифә Кәримова хәбәр итә.
Русияның Дәүләт Думасы бу көннәрдә Сочида булачак Олимпия темасын тикшерде. Барлыгы күпме акча сарыф ителәчәк, Олимпия курылмалары төзеләчәк урыннардагы шәхси йортлар нишек һәм нинди шартларда күчереләчәк? Бу хакта Көньяк федераль округта президент вәкиле Дмитрий Козак былай диде.
Делается все для того, чтобы здесь не допустить малейших нарушений прав граждан. При этом также мы, конечно, будем делать все для того, чтобы не пострадали государственные интересы, чтобы на этом никто не попытался построить свой собственный бизнес.
Яғни кішілерінің хукуклары бұзылмасын үшін барысы да ішлене. Шулық уақытта біз хүкімет мәнфәғатлерінде қойғыртырға тиеш, деді Дмитрий Козык. Олимпия түзілішін олып барушы шеркетке бұ түзілішлер үшін бюджеттен 46 миллиард оқша бөліп берілген. 180 мін ішші қолы білен 243 бина түзілірге тиеш. Әліге шулардан бары тек біріншісінегіне негіз салынған. Әміне Олимпия ойынлары уақытында Сочи шәһәрінде мешіт болыр мы? Түзілешек биналар есімлігінде ұл бар мы? Бұ хақта мәғлүметлер йоқ. Һәм Сочида бұ үшлер білен шығылленуші Розы ханым Рамазанова да инді үмітін үзген. Шынки рұқсет документлары инді имзаланып бітті дегенде гіне, бір кіші қаршы шыққаннан сың мешіт түзіліші үшін жер біруден баш тартқаннар. Шулық уақытта Сочи янындағы дингіз ішінде айырым бір утырау үшлеп, шул утырауда түрлі диндерге қараған храмнар түзу көзде тұтылады Роза Рамазанова. Оның өзін тыңлайық әлі.
Да, мен енді 14-ші жыл ішлеймін. Мәчетке орын бермәділер, и бермейлер. Қазір бұлар олимпиада. Қайындары біздің мөреда остров жиыналар. Но әті бұлар 7 жыл ма, 6 жыл ма кетті біздің татарлар енді бұлай, или мұсылманлар. Бұлай да кетіп тұралар бек. Олимпиада да хотят біздің мөреда, или шығарға остров для богатых ма шулай. Шул островта якобы православныңның да, мұсылманскінің да, католически чыркуларны шлейлер. И обещать итали, но это же не дело. Шуны чекешлеп, да меня шлядлер кепны варгаттылар. Мины шлим кепны, шунды без уважения. Каждый угол, да, как постишь-то, каждый пансионатта чыркулар куялар. Тәрелер куялар. И безна шулай унижать итали, мины уже халим юктар. Джиштардалар шунды же плананда, схемана. Мәчетке, кай гостиница, кай мәчет болар, все, ішләділер, вес подписали, ақша түрләділер. Дашли енді росписларынды, после всего, как вес документларына качан ішләділер. И подписался глава администрации Сочи, барсада енді. Әбір хатынына подговорили, наверное, бытхада. Юг біз против, чтоб мәчет построили. И все, біз қалдық, вообще мәчетсіз.
Олимпия ойынлары уақытында мешіт болырға тиеш деген сөздер болған еді енді. Шынки бүт ярышларға мүсілманлар да келе дегенге Роза ханым былай деп дауам етті.
Мен әткен еді, мені ананы әттілер. Говорит, собирается шынды куярға временный избушкалар каждый неге. Кем ходит временный строение шынды. Кайсы католический, кай. Ананы возьмут и уберут после Олимпиады. Қазір вроде Лазаревскийден да ұрынны бірділер, неге адыгейларға, шанда іштәділер мәчет. Но аддер Сочи, хоста, біз не можем әйтсе әт с лишним ехать, шоб пожилой кішілер, ехать, шоб намазу күрға, джимакинны ұздырыға, шоб бік әбедіні, мен білмеймін, мен шулай разочаровалась барсыда білін.
Элегрек Сочида мәчет булган мы? Бу хакта тарихи билишмәләр тапмадыгыз мы дигән сорауга Роза ханым.
Аларны барсында булган, мен әйткән әле дә, шо бик давно булган ул җиде мәчет, и кайгасенсе бездә Адлердан да булган кладбище. Шулай весь архивны попутали, весь качерганнар, ерканнар, что бер нәсәй күренми качанда как будто юк иде. Мен архивтан Краснодардан да сорадым, Сочидан да андый архивлар нетмәділер, юқтарда. Неке, да қансайына нәсі, мен қызым өлді, шулай кішілер өләлер, керек жіп помочь біздің мұсылманларға, кем бұйт помогать. Но раз мен енді сайладылар, қазір енді 15-ші ел, біз бесі нелеріні шулай жыл күйбіз, шулай жыл Рамазан ұздырабыз, Курбан байрам, жылы шабыз. Но рахметлі етіп, помогаймы күмәрге кішіні өлсе.
Сочида хәзерге вакытта 20 мең мусульман яшәй. Шуларның 5 меңе татарлар. Үлем җитем бар, бәйрәмнәр булып тора, ял итәргә килүчеләр дә күп, ләкин безнең дини рәсемнәрне башкарырга да, дин кардәшләребезне кирәгенчә кабул итәргә дә мөмкинлекләребез юк, ди Роза Рамазанова. Шулай итеп, бөтен ил белән Олимпия шәһәре Сочида төзелеш алып барылган бер мәлдә мусульман мәнфәгатьләрен кайгыртып бер мәчет төзелерме? Әлі бір кімде бұл сұрауға жауапны бере алмай. Нәзифа Каримова, Озатлық радиосы, Мәскәу.
Хөрмәтле тыңлаучылар, ахырда азатлык тапшыруларының ийышлыкларын һәм вакытларын кыскача исегезгә төшереп үтәбез. Безнең тапшыруларны Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 11-дә, ә икенче көнне иртәнге 7-дә һәм 9-да кыска дулкыннарның 31, 41 яки 49 метрларында тыңлап була. Азатлык радиосын шулай ук azatlik.org интернет сәхифәсендә дә тыңларга мөмкин. Бу иң кулай сул. Программаны тәүлекнең теләсә кайсы вакытында һәм сыйфатлы тыңларга мөмкин. Азатлык хәбәрләренең тапшыруларының текстлары интернетка күпкә иртәрәк тә чыга. Шулай ук сез анда тапшыруларга сыймый калган күп кенә кызыклы мәгълүматларны азатлык фото күргәзмәләрендә таба аласыз. azatlik.org. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз. Thank you.